Virðulegi forseti. Ég vil koma hér upp í stutta ræðu og greina frá mínu sjónarmiði í þessu máli sem að ég rita undir nefndarálit og er samþykk þessari lendingu sem að varð. Það er rétt sem að fram kemur í nefndarálitinu og kom fram í vinnu nefndarinnar að það eru nokkur sjónarmið sem að taka þar tillit til í þessu samhengi. Ég hef fullar skilning á því og eins og fram kemur nefndarálitið að það var einróma stuðningur hagsmunaðila við þá fyrirætlun sem að lögða fram í frumvarpi hæstvirts utanríkisráðherra um að festa markaðsgjaldið fjármögnun Íslandsstofu varanlega í sessi og gera það ótímabundið. Við það var, eins og ég segi, fullur stuðningur hagsmunaðila og þeirra sem að vinna í þessum geira, og ég skil það vel sem gamall starfsmaður forvera Íslandsstofu útlendingaráðs. Það man ég vel þá tíð þegar þetta kom til endurnýjunar annaðhvert ára með minnir. Þá var óneitanlega tími og starfskrafta sem fór í það að tryggja fjármögnunina og ákveðin óvissa sem að það hafði í för með sér í hvert skipti. Á hinbóginn er hægt að líta til að þegar þarf að fara fram og tryggja fjármögnun með þessum hætti, að þá má með rökum halda því fram að það gerir það verkum að stofnunin eða ríkisfyrirtækið eða fyrirtækið sem að fær opinbert fé, það þarf að vera á tánum og sanna sig og vera viss um það að geta sýnt fram á það að fjármunum ríkisins sé rétt varið. Allt er þetta rök í málinu. Ég hefði væntarlega fallist á að gera þetta og hefði lýst þeirri skoðun minni að setja þetta til framtíðar í lög, en ég er mjög sátt við þá lendingu sem að nefndin kom stað að festa þetta í 65 ára, og á þeim tíma vegna þess, og það er ekki hér í nefndarálitinu, að það eru skiptarskoðunir um þetta eins og framkom mjög sterklega í kostnaðarumsögn fjármálaráðuneytisins, og við höfum heyrt frá og af vinnu háttvirtrar fjárlaganefndar sem að gengur þvert gegn þeirri hugsun sem setta fram í frumvarpi hæstvirts ráðherra. Þannig að þetta er ákveðin málamiðlun þessara tveggja sjónarmiða, og ég held að það sé skynsamlegt í þessu samhengi að tryggja Íslandsstofu fjármögnun með þessum hætti til næstu 5 ára, og þá er hægt að gera á því breytingar verði mörkuð skýrstefna í þessum málum varðandi markað tekjustofna almennt. Það sem að vakir fyrir mér fyrst og síðast í þessum máli er að stofnunin geti rækt sitt hlutverk vel, að það sé stöðuleiki í rekstrinum, að stjórnendu þar geti gert áætlanir til framtíðar og sinnt rekstrinum og því mikilvæga starfi sem þarna framfer af eins miklum krafti og mögulegt er. Þannig að ég fellst á þessi sjónarmið og styð þetta frumvarp með þessari breytingu.
Hæstvirtur utanríkisráðherra hefur óskað eftir að veita andsvar.